Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în data de 2 noiembrie 2008 în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida. El face parte din seria de mesaje despre bisericile din Apocalipsa. Este al 11-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului este Biserica din Sardes, partea a doua. Apocalipsa, capitolul 3, începând cu versetul 1. Îngerului bisericii din Sardes scrie: Iată ce zice cel ce are 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele. Știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Te ghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Adu-ți aminte, dar, cum ai primit ce ai auzit. Ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în ce ceas voi veni peste tine. Totuși ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Celui ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i vor șterge nici de cum numele în cartea vieții și îi vor mărturisi numele înaintea lui, înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Haideți să ne rugăm câțiva dintre noi în rugăciuni scurte ca Dumnezeu să ne vorbească și să facă cuvântul acesta un cuvânt de cercetare pentru evenimentul care ne stă înainte. Urmează să intrăm din nou în celebrarea legământului. Și rugăm ca Dumnezeu să vină ca și cum a vizitat bisericii din Apocalipsa, să ne cerceteze. Sunt faptele noastre desăvârșite înaintea Lui? Este viața noastră plăcută înaintea Lui? Putem să ne apropiem cu încredere de masa Domnului, de pâinea și de vinul care este înainte? Haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să ne vorbească, să ne cerceteze și să ne pregătească. Să fim în stare să ne împărtășim cu trupul și cu sângele Lui. Amin. Câțiva dintre noi ne rugăciuni scurte. Nu există valoare mai mare în universul acesta ca și valoarea sufletului uman și nu există înșelare mai mare decât înșelarea sufletului. Și religiile lumii asta pretind că ele au soluții pentru sufletul uman. Bisericile care sunt în lume asta pretind că ele pot să-ți asigure mântuirea sufletului. Dar cea mai mare tragedie este să crezi că îți este bine sufletul într-o anumită religie sau într-o anumită biserică și să te trezești cu cuvântul lui Iisus Hristos care îți va spune: plecați de la mine căci niciodată nu v-am cunoscut. Doamne, Doamne, n-am făcut noi minuni, n-am scos noi draci, n-am profețit noi numele Tău, Doamne, n-am fost noi în biserici în care se vestea numele Tău, niciodată nu v-am cunoscut. De aceea nu cred că există în acest viac de pe urmă lucru mai important decât să ne măsurăm bisericile, credința și viața cu standardul absolut și final pe care îl prezintă Biblia. Ce înseamnă o biserică adevărată? Ce înseamnă o viață adevărată de credință? Și cum putem să fim siguri, dincolo de orice dubiu, că sufletul nostru este în mâna lui Iisus Hristos? De asta ne ocupăm dimineața. Dimineața studiem Cartea Faptelor Apostolilor, care prezintă biserica cum a fost ea chiar la începuturi. Și ne-am uitat cum arată biserica ieșită din mâinile lui Iisus Hristos și din nașterea pe care a dat-o Duhul Sfânt bisericii. O biserică impecabilă, frumoasă, care stăruia în învățătura apostolilor, în interacțiunea frățească, în închinare entuziastă, care se înmulțea datorită mărturiei lui Iisus Hristos. O biserică care era plină de Duhul lui Dumnezeu și care avea explozie în societate. Frumusețea este că avem în Scriptură evaluarea bisericilor peste 60 de ani, de când s-a născut prima biserică creștină. Cum arată bisericile creștine după 60 de ani? Și dacă după 60 de ani numai 2 biserici sunt apreciate și găsite plăcute înaintea Domnului, trebuie să ridice semne de uimire pentru noi. Dacă în 60 de ani nu era biserică ortodoxă, catolică, protestantă, baptistă, penticostală, ci era o singură biserică, doar 2 biserici primesc aprecierea lui Iisus Hristos fără mustrare, restul sunt criticate. Și restul sunt în buza prăpastiei. Și restul sunt într-o asemenea condiție în care Iisus Hristos spune: dacă nu te pocăiești, te vărs din gura mea. Doar la 60 de ani după ce a apărut prima biserică. Așa că este crucial pentru noi să nu ne bazăm pe faptul că biserica noastră este cea mai veche biserică sau biserica noastră este cea mai nouă biserică, biserica noastră este cea mai mare biserică sau biserica noastră este cea mai mică biserică, pentru că nu vechimea, nu numărul, numărimea, nu faptul că a fost fondată de Apostolul Pavel, păstorită de cei mai mari pastori care au fost în primul secol, îi dă garanția că este o biserică puternică, că biserica din Efes era pe buza de a se lua sfeșnicul din mijlocul ei, în ciuda tuturor acestor avantaje. Și haideți să ne uităm cu atenție la această biserică din Sardes, care ilustrează așa de bine condiția așa de multor biserici contemporane. Biserica din Sardes, o biserică care probabil că a fost fondată la predicere și la lucrarea lui Pavel în Efes, cuvântul lui Dumnezeu din Efes se răspândea în toată Asia Mică, și biserica din Sardes, sunt convins că a început cu spiritul care era în Pavel, cu aceeași pasiune pentru evangelizarea cetății în care erau. Și au gustat vremuri de înviorare. Nu poți să fondezi o biserică într-un teritoriu inamic fără să nu ai prezența Duhului Sfânt și fără ca Duhul Dumnezeu să nu se manifeste în toată puterea Lui și să descopere puterile viacului viitor. Asta a fost biserica din Sardes, care a început în mare demonstrația puterii Dumnezeu. Duhul Dumnezeu era în mijlocul ei și aveau loc convertiri în care biserica aceasta să crească prin puterea Duhului Dumnezeu. Dumnezeu adăuga oameni la ea. Au trecut ani și dintr-o biserică care era în misiune, în mișcare, care era în implicare în societate, de a transforma societatea, găsim că nu mai este o misiune în biserică, ci biserica a devenit un muzeu sau un mausoleu. Este așa de trist să vezi o biserică care este puterea Dumnezeului celui viu, o biserică care este lipsită de putere, o biserică care trebuie să clocotească de viață, să fie o biserică care este pe moarte în ultimele clipe ale agoniei. Asta s-a întâmplat cu biserica din Sardes. Pentru a înțelege mai bine care a fost problematica bisericii din Sardes, am văzut data trecută că Iisus Hristos, în momentul când își prezintă numele, numele Lui sunt în legătură cu problemele care sunt în biserică. Și El se prezintă că este Cel care ține cele 7 duhuri ale Dumnezeu și cele 7 stele. Problema care era în Sardes era faptul că Duhul lui Dumnezeu nu mai era în poziția centrală. Duhul lui Dumnezeu era neglijat. Duhul lui Dumnezeu era ofensat. Duhul lui Dumnezeu era stins. Duhul lui Dumnezeu era întristat, nu mai era Duhul de viață în biserică. Și problema era cu păstorul ei, cu mesageul ei, și steaua care este ținută în mână reprezintă păstorul care trebuie ca să împartă cuvântul Dumnezeu drept. Era problema cu el. Biserica din Sardes, am văzut că se aseamănă cu Samson, care a fost pus deoparte din pântecele Maicii Lui, umplut de Duhul Dumnezeu, care în puterea Duhului Dumnezeu s-a dus și a purtat războaie cu filistenii și i-a biruit. Nimeni nu era așa de puternic ca el. El purta războaiele Domnului, dar trebuia să respecte câteva condiții, să-și păstreze legământul de Nazireu. Și el a călcat unul după altul toate condițiile lui de Nazireu. Și atunci când filistenii au fost pe el, el a crezut că și acum se va scula și va nimici ca și altă dată. Dar când soția lui Dalida, după ce a fost secretele lui și l-a îmbătat și a tăiat părul, ceea ce era interzis din punct de vedere a unui legământ de Nazireu, el a crezut: voi face la fel ca și altă dată. Și au sărit filistenii și filistenii l-au biruit pentru că era la fel de slab ca și o găgăuță fără nicio putere. I-au scos ochii, l-au pus la râșniță și și-au bătut joc de el și de Dumnezeul pe care îl reprezenta. Problema cu Samson era că el nu știa că Duhul Sfânt l-a părăsit. Sau problema cu Saul, primul împărat. Saul, primul împărat, a fost uns de Duhul Dumnezeu de 2 ori, umplut cu Duhul Dumnezeu, a prorocit. Dar omul acesta nu știa că Duhul l-a părăsit. Și după ce l-a părăsit Duhul Dumnezeu, a venit un alt duh rău și l-a chinuit. Și sunt așa de multe biserici care în continuare merg în rutina în mecanica, în liturghia aceasta creștină, fac slujbele după tradiția veche sau după tradiția nouă, dar nu știu că Duhul lui Dumnezeu nu mai este în mijlocul ei. Nu știu că Dumnezeu a dispărut din viața ei și că toate lucrurile le fac de rutină. Asta este biserica despre care Iisus Hristos spune: știu faptele tale, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Păi frate, nu ne-ai predicat până acum că mântuirea este prin har? Atunci de ce Dumnezeu se uită după fapte? E adevărat, mântuirea este prin har. Dar demonstrația faptului că suntem mântuiți se manifestă în fapte. Dumnezeu știe cum este inima noastră. Noi suntem cei care nu ne știm inima și nici ceilalți din jur nu știu ce este în inima mea. Dar faptele mele, mai degrabă sau mai târziu, vor demonstra ce este în inima mea. Și Iisus Hristos se uită la faptele noastre să vadă, este în inima noastră ceea ce pretindem că suntem? Și faptele acestei biserici erau impresionante. Îi mergea numele că trăiește. Era una dintre bisericile mari din Asia Mică. Erau sute de biserici în Asia Mică, dați-mi voie să vă spun. Dar dintre aceste sute de biserici, cele 7 biserici mai mari era biserica din Sardes. Îi mergea numele că trăiește. Dar Iisus Hristos, când o evaluează, cercetează, nu găsește nimic bun în această biserică și spune: știu faptele tale, răsunătoare, impresionante, dar ești mort. Faptele tale nu sunt desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Dumnezeu se uită la fapte, nu vă înșelați, fraților. Se uită la dărnicia ta, se uită la venitul tău la biserică, se uită la modul cum tratezi pe soțul sau soția acasă, se uită la modul cum îți tratezi copiii, se uită la modul în care faci business. El se uită la moralitatea pe care o răspândești în jur. Se uită la faptul că faptele tale îi fac pe oameni ca să pună lucruri deoparte, să stea în uimire și să laude pe Tatăl nostru care este în ceruri. Dacă faptele noastre nu îndreaptă pe oameni către Dumnezeu, înseamnă că suntem falimentari și ne înșelăm amarnic. Lumina noastră trebuie să strălucească cum strălucește lumina într-o odaie întunecată. Faptele noastre trebuie să se vadă cum se vede o cetate pe un vârf de munte, de la distanță. Fapte de bunătate, fapte altruiste, fapte lipsite de egoism, ci generoase și sacrificiale pentru ceilalți din jur. Dumnezeu se uită și ne cercetează. În Daniel capitolul 5, împăratul Belșațar, nepotul lui Nebucadnețar, dă un banchet în cinstea tuturor dumnezeilor lui. Este împreună cu haremul lui, cu ceilalți mari conducători din imperiu și ca să-și bată joc de Dumnezeul lui Daniel, Șadrac, Meșac și Abednego, aduce la acest banchet vasele pe care Nebucadnețar le-a pus deoparte să fie făcute numai pentru slujbe speciale, aduce vasele sfinte din templul de Ierusalim să bea din ele împreună cu țitoarele și împreună cu haremul lui. Și în mijlocul banchetului, pe frontispiciu care era chiar în sala centrală, apare un cap de mână de om care scrie Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Și în momentul când Belșațar, marele împărat, vede această scriere, se face galben ca ceara. Îi ies oasele din chieturi, tremură, se încrojește și spune: oricine îmi va spune ce este scris, îi voi da al treilea loc împărăție, imediat după el, următorul loc, pentru că împărăția în vremea aceea erau doi coregi în vremea lui. Și bineînțeles că nu se găsește nimeni, până la urmă mama lui vine și spune: știu cine este cel ce poate să stămăcească scrisul. Este Daniel. Apropo, Dumnezeul căruia tu ai vrut să-ți bagi joc de el în această seară. Și vine Daniel și spune că împăratul este cântărit, este măsurat și este împărțit. Dumnezeu ne măsoară pe fiecare dintre noi, ne cântărește, ne cercetează, ne evaluează. Pentru că la sfârșit vrea să ne dea răsplătiri, nu să ne împartă, ci vrea să ne dea răsplătiri. Dacă în această seară Iisus Hristos ar veni și s-ar uita la viața noastră, ar găsi El greutate în faptele noastre? Valoare în faptele noastre? Ar găsi faptele noastre desăvârșite? Să știți un lucru, Dumnezeu nu se mulțumește cu mediocritate. Lui nu-i trebuie vacile acelea ciunte și oarbe și șchioapă și cu tot felul de boli. Nu-i trebuie. Când veniți la vistăria Domnului și aduceți jertfele, vei avea lucrurile impecabile, perfecte. Nu din surplusul tău, ci din sărăcia ta trebuie să dai. În modul acesta ne evaluează Dumnezeu. Să nu cumva să vă înșelați, o, venim la biserică pentru că acum am timp, când am alte programe, nu vin. Dumnezeu se uită să vadă, este ceva ce facem cu sacrificiu, cu dedicare, punem deoparte în exclusivitate pentru El, ca și Maria, care și-a luat toată zestea ei de fată, care trebuia să o aducă în căsătorie. N-avea nimic, dar tot ceea ce a avut a venit și a zis, pun la picioarele lui Iisus Hristos și a cumpărat mirul acela de nard și l-a turnat pe cap și a zis, nu mă interesează pentru restul vieții ce se întâmplă cu mine. Dar Hristos merită cea mai bună în viață. Iisus Hristos cercetează această biserică și spune, faptele tale le-am găsit că nu sunt desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Ce fel de fapte aveau ei? Fapte mari, impresionante. Dacă era o biserică creștină, vă asigur, aveau fapte mari pentru că îi mergea numele că trăiește. Dumnezeu este desăvârșit și noi suntem chemați nu să fim niște handicapați, niște mujici care ne târâm și noi acolo la poarta raiului, ci știți ce ne vrea Dumnezeu? Desăvârșiți după cum El este desăvârșit. Faptele lui Dumnezeu sunt perfecte, sunt desăvârșite. El l-a dat pe Hristos pentru noi, din dragoste, fără nicio reținere. Ce așteaptă El de la noi? Fapte desăvârșite în schimb, motivate de dragoste, în exclusivitate pentru El. Și putem să fim unii care suntem cu tot felul de fapte mari, dar care să nu fie desăvârșite, să nu fie primite înaintea lui Dumnezeu. Pentru ce? Pentru că contează nu doar să facem actele credinței, ci contează cum facem aceste acte a credinței. Iisus Hristos se uită la cei mai religioși oameni din vremea Lui, farisei. Nu era o clasă în lumea întreagă care să fie mai dedicat să facă cele mai înalte fapte ale religiei, ca și farisei. Fariseii luau cele mai nobile acte pe care cineva poate să le facă în viața de religie. Milostenia, rugăciunea și postul și le făceau. Și le făceau spectacular. Le făceau ca să întreacă pe toți ceilalți. Nimeni nu-i puteau egala în milostenile pe care le făceau, în timpul de rugăciune pe care le acordau și cât de des oamenii aceștia posteau. Nimeni nu-i puteau egala. Cele mai reprezentative fapte de evlavie creștină, ei le făceau și le făceau din plin. Și știți ce spune Iisus Hristos despre ei? Adevărat vă spun că și-au primit răsplată aici. N-au nicio răsplată pentru veșnicie. Din ce cauză? Faptele mari, generoase, sacrificiale pe care le făceau, erau făcute cu motivație greșită. Erau făcute ca să fie văzuți de oameni, ca să fie apreciați de oameni. Ca oamenii la sfârșit zică, ce om sfânt, fantastic, noi niciodată nu o să putem fi ca el. Vino aici, stai în locul din față. Vreau să am și eu un prieten care să fie așa de sfânt ca și tine. Oamenii aceștia dădeau zăciuială din toate avuturile lor, inclusiv din plantele pe care le puneau ca și codimente, din mărar, izmă, din chimen, care pui acolo în colțul grădinii ca și codimente. Din ăstea aveau grijă să dea zăciuială. Oamenii aceștia posteau de două ori pe săptămână. Care din noi postește de două ori pe săptămână? Oamenii aceștia se rugau de trei ori pe zi și se rugau impresionant. Și făceau tot ceea ce trebuie să facă un om care vrea să se apropie de Dumnezeu. Dar motivația lor era una greșită. O făceau nu pentru Domnul, ci o făceau pentru ei. O făceau pentru ca să fie văzut de oameni. Și Iisus Hristos spune, m-am uitat la faptele tale, sunt așa de multe, sunt așa de foloase, sunt așa de apreciate de oameni. Îți merge numele că trăiești. Ești una dintre bisericile cu spectacolul cel mai mare, cel mai grandios, religios. Dar ești moartă! Din ce cauză? Din cauza faptului că motivația cu care faci cele mai sfinte acte este una perversă. Interesul tău, eul tău, ambiția ta, aplauzele tale, nu gloria și lauda lui Dumnezeu. Frate și soră, știu că în această biserică sunt oameni creștini care au fapte foarte frumoase, de sacrificiu, de dăruire, de dedicare pentru biserică, pentru cauza lui Iisus Hristos, dar eu nu vă știu inima. Dumnezeu și tu singur știi. Care este motivația cu care faci aceste acte? Care este motivația cu care vii la biserică, cu care dai contribuția financiară la biserică? Care este motivația cu care încerci să participi la închinările noastre? Care este motivația? Dacă motivația nu este Iisus Hristos și numai El, faptele tale nu sunt vrednice să fie primite și la judecata Dumnezeu suntem găsiți ușori, fără răsplătire dumnezeiască. Acesta cred că a fost păcatul bisericii din Sardes. Făcea mecanic, făcea din rutină lucrurile spirituale, nu erau erezii, nu erau învățători falși, nu erau păcate scandaloase, ci ei erau cei mai conservativi. Erau cei mai tradiționali oameni din a respecta tot ceea ce ei au primit, dar fără motivația și fără pasiunea pentru a face totul pentru Dumnezeu. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Și ce trist este că cele mai multe biserici contemporane se potrivesc cu această definiție. Le vezi de la kilometri distanță când te apropii de satele noastre sau orașele noastre. Biserici mari, impresionante, cu clădiri fastoase, cu preoți îmbrăcați în odăjdi strălucitoare, cu o cruce sau trei cruci la gât, cu tot felul de orchestre, coruri, alte organizații care sunt acolo să facă muncă de caritate, dar care sunt moarte. Au fost odată biserici pline de Duh, dar acum a rămas numai numele de ea. Sunt anumite stele la mari distanțe care au murit, care s-au stins. Dar din cauza faptului că sunt la așa de mari distanțe, la mii de ani, încă lumina continuă să vină de la ele, dar de fapt ele s-au stins de mult. La fel este și cu bisericile. Îți merge numele că trăiești. A fost o amintire și mai vin tot felul de rapoarte a ce s-a întâmplat în trecut, dar în prezent ești mort. Și știți cum arată cineva care este mort? Efeseni 2:1, voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia. O biserică care în aparență face lucrurile lui Dumnezeu, dar care în realitate este moartă și care trăiește în continuare în păcat după Domnul Puterii Văzduhului, după Duhul care lucrează acum în fine neascultării, pentru că Duhul lui Dumnezeu s-a dus și în locul Duhului Dumnezeu a venit Duhul cel rău. O biserică moartă este o antinomie. O biserică moartă îl deznorează pe Dumnezeu. O biserică moartă este o biserică care strănește repulsie. O biserică moartă este o biserică a cărui nume este șters din cartea vieții. Dar în ciuda faptului că Iisus Hristos vine și cercetează această biserică și nu găsește niciun singur lucru de apreciat la această biserică. Și am văzut că Iisus Hristos este așa de generos ca să observe și să complimenteze ce este frumos, ce este bun în vreo biserică. Aici nu găsește nimic. Dar chiar dacă nu găsește nimic, mai este speranță pentru acest mesager sau pentru acest păstor care păstorește biserica și pentru biserica lui. Încă n-a căzut de tot din mâna lui Hristos, dar a rămâne în continuare în mâna lui Iisus Hristos. Duhul lui Dumnezeu în continuare să lucreze în această biserică, îi nevoie de câteva lucruri pe care trebuie să le facă. Primul este veghează, veghează. Păstorul din Sardes era adormit spiritual de-a binelea. Era ocupat cu acest ritual religios și îl făcea perfect. Dar din punct de vedere al percepției spirituale, al vegherii unde este sufletul lui în relație cu Dumnezeu, era adormit. Iisus i-a avertizat mereu și mereu pe ucenici despre pericolul adormirii, a nevegherii, a preocupării cu lucrurile materiale, cu bogățiile, cu plăcerile, cu confortul și prețuirea lumii. Atenție! Atenție la înșelarea pe care o duc bogățiile! Pentru că vă adorm față de lucrurile spirituale. De aceea este chemarea lui Iisus Hristos, trezește-te, veghează, nu te lăsa cuprins de somnul materialismului, a interesului pentru lucrurile lumii care aduc moarte. Într-o stare de alertă, de mobilizare, de concentrare, să-ți aduci ultimele rezerve, zici, Doamne, te caut cu tot ceea ce sunt. Dacă mă veți căuta și mă veți căuta cu toată inima, mă voi lăsa să fiu găsit de voi. Dar atâta vreme când suntem în somnul acesta al indiferenței pentru lucrurile spirituale și preocupării acerbe, obsesivă după lucrurile materiale, suntem ca și păstorul din Sardes. Veghează și întărește ce rămâne care este pe moarte. Mai erau câteva lucruri bune care erau în biserică, dar acele lucruri bune erau pe moarte. Forme fără conținut, ritualuri care și-au pierdut toată semnificația, biserici care au lucruri doar de suprafață și care au uitat lucrurile bune și lucrurile bune erau pe moarte. Credincioși nominali, forme exterioare care îi definau ca și creștini, au clădire, au timp de rugăciune, au timp de predică, de slujire, de simbolurile lăsate de Iisus Hristos, dar care lipsea spiritul, motivația, dedicarea, dragostea, pasiunea pentru Dumnezeu. Adu-ți aminte cum ai primit și ține de ceea ce ai primit chiar la început. Cum putem să ne corectăm? Să ne trezim, să fim alerți la cercetarea pe care ne-o dă Duhul Dumnezeu, să ne evaluăm viața. Îi viața noastră dominată, controlată de un singur stăpân sau slujim la doi stăpâni sau la 10 stăpâni? Care este pasiunea noastră numărul 1? Iisus Hristos sau îmbogățirea, o viață mai bună, câteva cruzuri și plecări într-o parte și alta și nu este interes pentru lucrurile spirituale? Iată ce a spus Harnack, un teolog german. În cele trei ramuri ale bisericii creștine, biserica ortodoxă este creștinismul primitiv plus păgânismul grec și oriental. Biserica romano-catolică este creștinismul primitiv plus păgânismul grec și roman. Biserica protestantă este încercarea de a elibera creștinismul primitiv pur de toate celelalte forme de păgânism. Și noi protestanți spunem sola scriptura, sola fide, sola Christus, soli Deo gloria. Ne întoarcem din nou la creștinismul acela primitiv, numai la scriptură, fără ca să mai adăugăm toate celelalte elemente păgâne care s-au strecurat în rândul bisericii. Foarte frumos! Dar să nu cumva să credeți că bisericile protestante care s-au întors din nou la Scriptură sunt biserici pline de viață și de Duhul lui Dumnezeu. Cele mai multe dintre ele sunt la fel de moarte ca și celelalte biserici. Pentru că nu e suficient să faci lucruri de rutină, ci este nevoie să fie motivație și pasiune pentru Domnul. Și oamenii aceștia aveau învățătura pe care au primit-o de la început și care era chemarea să se întoarcă din nou de la ce au primit. Și în vremea aceea, mai ales în lumea greacă, și Sardes făcea parte din lumea greacă, era o învățătură așa de seducătoare a gnosticismului, în care anumiți filozofi și grecii erau mari filozofi, așa cum aproape tot românul este un filozof, știe să disece firul de păr în patru și când îi auzi la temperizor ce deștepți sunt, ei vin cu soluții, nimeni nu-i poate egala în abilitatea să dea soluții și într-o parte și alta, dar nu sunt în stare să facă nimic. La fel erau și grecii, mari filozofi. Și zicea, domne, nu ne mulțumim numai cu Evanghelia asta care este așa de subțire, așa de ușoară și simplă pentru orice om ignorant. Ci noi avem nevoie de mai multă înțelepciune, speculații, lucruri tainice, lucruri adânci. Și ei spuneau în felul următor. Ei pretind că au o cunoștință secretă, o gnoză primită în taină de la apostoli, pe care nu poate înțelege un creștin de rând, de duzină, ci numai cei inițiați, gnosticos. Acest curent și-a început mișcarea pe vremea lui Pavel în Colose. Și apoi s-a răspândit probabil și în Sardes. Și erau oameni acolo care stăteau și speculau și spuneau Biblia e prea ieftină, prea simplă, prea banală. Nu ne trebuie lucruri mai adânci. Chiril din Ierusalim, în 350, în catechismul său, vorbește despre doctrine tainice. Aceste misterii, biserica n-are voie să le explice păgânilor și chiar în fața începătorilor, noi nu vorbim limpede despre mistere. Vasile cel Mare, în anul 350, din dogmele și învățăturile păstrate în biserică, unele au fost transmise în cadrul unei mister prin tradiție orală apostolică, taina ascunsă, misterul care există dincolo de Biblie, noi l-am cinstit prin tăcere. Ambrosius declară, dacă am vorbit despre mistere celor neinițiați, am fi niște trădători de mistere. Nu e așa că pare foarte interesant? poate atrăgător, seducător, să fii omul care ești inițiat în misterele și în tainele lui Dumnezeu. Și asta era ceva parte din biserica din Sardes. Această seducție după lucrurile adânci ale filozofiei și ale cunoașterii îngerilor și al lumilor spirituale. Dar știți ce spune Iisus Hristos acestei biserici? Întoarce-te la ceea ce ai primit de la început. Nu mistere și tot fel de lucruri oculte, care numai cei inițiați. Evanghelia este simplă încât un copil poate să o înțeleagă, dar un înțelept nu-i poate sonda adâncurile. O, adâncul înțelepciunii și științei lui Dumnezeu și toate sunt concentrate în Evanghelie. În momentul când Iisus Hristos a fost pe muntele Galilei și a trimis pe ucenici ca să meargă să vestească Evanghelia, ce le-a spus? Mergeți și învățați tainele ascunse? Mergeți și învățați tot ce v-am poruncit eu. Unde? În Evanghelie. Nu într-o tradiție ascunsă, secretă, pe care au răspândit-o ucenicii doar la câțiva selecți. Aici trebuie să fim atenți. Cei din Sardes erau preocupați cu lucruri care erau aduse ulterior, ca și bagaj excedentar, și n-au stat lângă lucrurile acelea care au primit de la început. 1 Timotei 1:13, dreptarul învățăturii sănătoase pe care îl auzi de la minte în fața multor martori, public, nu ascuns, nu te-am luat într-o chilie secretă și acolo ți-am împărtășit eu ce lucruri secrete. Ăsta să-l ții. Când merge Pavel în Efes, el spune, 3 ani, zi și noapte, nu m-am ferit să vă fac cunoscut ce? Tot sfatul lui Dumnezeu. Tot ce era cu privire la viață și evlavie. 2 Timotei 2:1, tu deci, copilul meu, întărește-te în harul care este în Iisus Hristos și ce ai auzit la mine în fața multor martori, nu în secret. Încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Întoarce-te din nou la ce ai primit de la început prin glasul Evangheliei. Nu te lăsa sedus de aceste învățături ezoterice care par așa de seducătoare, dar care aduc moarte. Ce ai de făcut? Primul lucru este să te trezești și să veghezi. Ce este pe moarte, lucrurile bune, întărește-le. Și adu-ți aminte de care au fost lucrurile fundamentale ale Evangheliei pe care le-ai primit și de ălea ține-te. De ABC-ul Evangheliei. Mărturia care este așa de limpede în predica de pe munte. Iisus Hristos n-a spus, merge și învățați alte lucruri decât v-am învățat eu, ci învățați tot ce v-am poruncit eu și învățătorul lui Iisus Hristos este prinsă în predica de pe munte și este pe paginile Evangheliei. Și apoi, pocăiește-te. Nu este posibilă viața creștină fără pocăință. E nevoie pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu de pocăință și apoi e nevoie în fiecare zi, frați și surori, de pocăință. Și dacă sunt aici și vă chem la pocăință și câteodată vă pun degetul în față și vă mustru, pocăiți-vă. Nu vă împotriviți. Nu vă scandalizați. De ce numai nouă ne predică? Ce are cu noi? Ce are cu voi? Vă iubesc. Și Dumnezeu vă iubește. Și vrea să ne facă părtați sfințenii Lui. Pentru că știți care este pericolul. Pericolul este acesta. Să stăm într-o biserică în care vin cu tot felul de învățături ezoterice. Care e mai de care mai frumoasă. Nu mustru pe nimeni. Doar prezint lucruri care sunt noi. Și facem slujbe religioase. Și să vină Iisus Hristos și să ne găsească că suntem morți. Mirosim ca și un cadavru în descompunere. Pocăiește-te. Și pocăința trebuie să fie marca vieții credinciosului. Și nu există nevoie mai mare în viacul ultim ca și nevoia de pocăință. Când a venit Iisus Hristos pe pământ, a fost nevoie ca Ioan Botezătorul să meargă înaintea lui și să strige, pocăiți-vă, pocăiți-vă, pocăiți-vă. Și înainte de venirea lui Iisus Hristos, a doua oară pe norii celui mare glorie și slavă, îi nevoie de un alt Ioan Botezătorul și de alți ca și el să stea și să strige, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este chiar la ușă, împăratul vine. Pregătiți-vă să vă întâlniți cu Dumnezeu în fața scaunului de domnie. Care sunt consecințele neascultării? Dacă nu vrei să refaci procesul acesta a trezirii, a puderii din nou în viața ceea ce încă este pe moarte, a întoarce-te la învățătura aceea curată, simplă, așa de limpede din Scripturi pe care a fost primită prin Evanghelie, dacă nu te pocăiești, ce se întâmplă? Voi veni la tine ca și un hoț când nu te aștepți. Și el va veni ca și un hoț pentru cei care sunt în întuneric, pentru cei care sunt în lumină, El va veni ca și Prințul Luminii, ca și Mirele Drag. Dar biserica aceasta era în întuneric, cu fiii întunericului, și pentru fiii întunericului, El vine ca și un hoț, în care nu mai este pocăință posibilă când vine El. Fecioarele neînțelepte au fost odată fecioare, au avut parte de harul de a fi curățite, de a fi puse deoparte pentru Iisus Hristos. Dar ele trebuiau să stea cu ce? Cu ulei în candele. Ce este uleiul din candele? Duhul Sfânt. Noi putem pierde Duhul Sfânt atunci când motivele noastre nu sunt curate, când păcatele noastre îl întristează, când se răspunde prompt în boldurile Duhului Dumnezeu, noi zicem, nu, asta nu fac, asta este pentru mine, lasă-o să facă alții, și noi răspundem prompt în boldurile Duhului Sfânt, atunci stingem Duhul, întristăm pe Duhul. Nu există persoană mai sensibilă în această lume ca și Duhul Sfânt, și Duhul Sfânt nu poate sta într-o inimă păcătoasă. Și la fecioarele acestea, Duhul Sfânt nu mai era. Și când a venit mirele, ele n-au intrat în odaie de nuntă. A venit ca și hoțul noaptea. Ce tragedie! Să stai o viață întreagă în biserică, să încerci să faci toate ritualurile care se așteaptă de la un membru din biserică baptistă, ortodoxă sau penticostală sau catolică și la sfârșit să fii aruncat afară împreună cu cei nelegiuiți. Iată, eu vin ca și un hoț, ferice de cel ce veghează și îți păstrează hainele ca să nu umple gol și să-i se vadă rușinea. Este inima noastră și sunt hainele noastre curate ca la început? Sau ne-am lăsat cuprinși de spiritul lumii și suntem seioși și murdari? Numai Dumnezeu știe cât de multe și mari sunt păcatele pe care le ascundem. Dar noi, duminică, suntem fețe bisericești. Oh, cum ești, frate? Slavă Domnului! Foarte bine, de la bine în sus. Răsplătirile pentru cei biruitori. Apocalipsa 3:4. Totuși ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă ei sunt vrednici. Celui ce va birui va fi îmbrăcat în astfel de haine albe, nu-i voi șterge nici de cum numele în cartea vieții și îi voi mărturisi numele înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Dumnezeu are o listă cu numele și lista aceasta cu nume este una care este vegheată cu foarte atenție de El. Și ceea ce poate să șteargă numele acesta din cartea pe care a scris Dumnezeu este haina noastră mânjită de păcat. Să nu cumva să ne înșelăm de această erezie care a venit ca și un tăvăluc peste America și a fost importată în România și în altă parte. Once saved, for always saved. Odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Nu contează ce faci. Așa cum spunea prietenul lui Eddie, când el trăia într-un fel și altul și el spunea, totul este under the blood. El trăia cum vroia, dar sângele lui Hristos mă curățește de orice păcat și putea mai departe să facă ce vrea. Nu vă înșelați, fraților. Aici spune foarte clar, numele celor care au fost scriși în cartea vieții poate fi șters. Când Duhul de viață nu mai este în noi. Cum primim viața? Când Duhul lui Dumnezeu vine, Hristos vine în noi. Când Duhul lui Hristos, care este cel mai sensibil, cea mai sensibilă persoană în această lume la păcat, pleacă, nu mai avem viața. Și numele este șters. Nu vă înșelați. Apocalipsa 3:35. Cel ce va birui, va fi îmbrăcat în astfel de haine albe, nu-i voi șterge nici de cum numele. Și să știți că lucrul acesta nu este într-un singur loc în Scriptură. Exodul 32:33. Domnul i-a zis lui Moise, pe cel ce a păcătuit împotriva mea, pe acela îl voi șterge din cartea mea. Poporul Israel i s-a scris numele în cartea vieții pentru că, prin credință, au stropit ușorii ușii cu sângele mielului și prin credință au intrat în poporul Dumnezeu. Și Dumnezeu a scris numele lor în cartea vieții. Dar după ce au păcătuit, și au păcătuit așa de scandalos, Dumnezeu zice, pe cel ce a păcătuit împotriva mea, îi voi șterge numele din cartea vieții. În cartea faptelor, Petru face o referire la Iuda. Locuința lui să rămână în pustie și nimeni să nu locuiască în ea. Este un citat din Psalmul 69, cu 25 și 28. Și uitați ce spune. pustie să le rămână locuința și nimeni să nu mai locuiască în corturile lor, să fie șterși din cartea vieții și să nu fie scriși împreună cu cei neprihăniți. Astea sunt cuvinte categorice. Astea nu trebuie interpretat și răstălmăcit. Ia un copil de clasa a treia și spun ce înseamnă lucrul acesta. Și asta înseamnă că a fost odată scris numele și după aceea a fost șters numele din cartea vieții. Nu vă înșelați, frați și surori. Faptul că ați trecut prin apa botezului, că participați la cina Domnului, că faceți ritualurile creștine, zeloși, asta înseamnă neapărat că aveți numele scris în cartea vieții. Dacă nu aveți Duhul lui Dumnezeu, dacă motivația cu ceea ce faceți nu este pentru gloria lui Dumnezeu în exclusivitate, e nevoie să ne schimbăm, să ne trezim, să întărim ce este bun în noi, să ne întoarcem la lucrurile de la început, la dragostea din tâi, la pasiunea pe care am avut-o pentru Hristos chiar în primele zile ale mântuirii noastre, să ne pocăim de tot ce este rău în viața noastră și să rămânem biruitori până la capăt. Celui ce va birui până la capăt, aceluia îi voi da haina albă. E greu în viață? E greu. E dificil. Dar putem fi puși alături de martiri, de cei care au fost închisori zeci de ani de zile, bătuți, chinuiți, lipsiți de îmbrăcăminte, au murit de foame, în friguri cumplite, pot fi puse alături problemele noastre cu problemele lor? Chiar dacă pentru restul vieții n-am mai avea o casă unde să locuim, o pâine caldă pe care să o mâncăm, o haină cu care să ne îmbrăcăm, ce am fi bătuți și chinuiți pentru restul vieții, nu se poate pune alături chinul și suferința aceasta când Hristos ne va citi numele în fața lui Dumnezeu și înaintea îngerilor și va spune: ăsta este fratele meu, ăsta de acum înainte este prințul cerului, ăsta este la dreapta mea și la stânga mea pe scaun de domnii și pentru veșnicie vom domni împreună cu el. Nu se poate pune alături nicio prigoană, nicio persecuție, nicio dificultate și cercare din viața noastră. Haideți să ne trezim și nu scăpătăm de amândouă picioarele, fie cu lumea, cu păcatul, cu plăcerile, cu materialismul, fie cu Hristos. Și asta trebuie să hotărâm în această seară și noi încă o dată. Vrem să ne pocăim? Să întoarcem la lucrurile de la început? Să facem pe Hristos prioritatea noastră numărul 1? Să trăim pentru El? Să umblăm cu El și să murim pentru El? Dacă nu, să nu vă amăgiți că vom fi printre cei biruitori. Dumnezeu să se îndure de noi și să ne dea harul Lui. Cel ce a început în voi această bună lucrare, să o ducă la sfârșit până în ziua lui Iisus Hristos, desăvârșită. Noi trebuie să ne facem partea. El este credincios. Să nu zădărnicim planul lui Dumnezeu pentru viața noastră prin necredincioșia noastră. Amin.